s'entend comme un commune, comme un espoir mis en chantier. Il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot pour défendre Paris. Ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, comme un commune, comme artisan et ouvrier, il se battait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme ouvrier et artisan, il se battait pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'était des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'était des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, comme un commune, comme l'espoir mis au charnier, il voyait mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter.
Αυτός ήταν ο περίφημος Ζαν Φερά, και παρόλο που έχουν περάσει πολλά χρόνια από την αποδημία του, δηλαδή αρκετά, η φωνή του, η τραγουδοποιία του, το τραγούδι ποίησης το οποίο ειδικεύθηκε, και φυσικά το γεγονός ότι ήταν αυτό που λέμε ο πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης, ο Ζαν Φερά, μας κάνει να τον ακούμε πάλι και πάλι και πάλι και να τον ανακαλούμε κάθε φορά που θέλουμε να αναφερθούμε σε κινήματα, σε εξεγέρσεις, σε κοινωνικούς αγώνες. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Καπόπουλος. Γιώργος, σε καλησπερίζω.
Καλησπέρα. Όντως ήταν φοβερή η έναρξη της εκπομπής με αυτό το τραγούδι που είναι αφιερωμένο στην κομμούνα. Μια εξέγερση που δεν έχει υπάρξει άλλη παρόμοια σαν κι αυτήν. Γιατί έχει δύο χαρακτηριστικά. Έχει το χαρακτηριστικό ενός εμφυλίου πολέμου μέσα σε έναν διακρατικό πόλεμο.
Εμφυλίου πολέμου μέσα σε ένα διακρατικό πόλεμο, όπως το λες. Και αυτό, ναι,
για
συνέχισε
το. Για όσους μας δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες, mm-hmm. Το 1870 η Γαλλία και η Προσία ήρθαν σε πόλεμο. Η Γαλλία ιτήθηκε κατά κράτος. Οι Πρόσοι, δηλαδή οι Γερμανοί, περικύκλωσαν το Παρίσι. Στο Παρίσι έγινε η εξέγερση της κομμούνας και έπαψε να υπάρχει η προηγούμενη κρατική εξουσία, και τότε έσπασε η εθνική αλληλεγγύη και βρέθηκε η ταξική αλληλεγγύη. Δηλαδή, αντί οι Γάλλοι να είναι συσπειρωμένοι μεταξύ τους απέναντι στους Γερμανούς, τα στρατεύματα του προηγούμενου καθεστώτος του Ναπολέοντα του Τρίτου που βρίσκονταν στις Βερσαλίες, τους άνοιξαν δρόμο οι Γερμανοί για να μπουν στο Παρίσι και να σφάξουν τους κομμούναρους.
Προσπαθώ να σκεφτώ, επειδή εμείς είχαμε την ιδέα των εξεγέρσεων των φοιτητικών και νεολαίστικων, ας πούμε, κινημάτων, προσπαθώ να σκεφτώ αναλογίες με αυτό που περιγράφεις. Γιατί είναι αλήθεια ότι σαν χώρα η Γαλλία σε αυτά τα θέματα φαίνεται να έχει μια πρωτοπορία.
Έχει πρωτοπορία, σκέψου μόνο κάτι. 1789 Γαλλική Επανάσταση.
Ακριβώς.
1830 Επανάσταση στο Παρίσι. Είναι αυτή που περιγράφει ο Βικτόρ Γκο στους Άθλιους εναντίον της μοναρχίας. 1848 νέα επανάσταση εναντίον της άλλης μοναρχίας, της μοναρχίας της Ορλεάνης. Και 1870-71 η κομμούνα, με τους κομμούναρους όσους δεν γλίτωσαν τις μαζικές εκτελέσεις, γιατί τους του φέκιζαν ένα χιλιάδες στο νεκροταφείο Père Lachaise στο Παρίσι. Πήγαν εξορία στη Νέα Καλλιδονία και στο νησί του Διαβόλου στη Γαλλική Γουιάννα.
Επομένως, ισχύει αυτός ο, δεν είναι ακριβώς ισχυρισμός, είναι μια, ένα ιστορικό επιχείρημα πάνω σε αυτά που περιγράφεις βέβαια, Γιώργο Καπόπουλε. Για να φτάσουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, για να μην χαθούμε στο χρόνο, να φτάσουμε στο Μάη του 68. Ή δεν θα ξεκινήσουμε από εκεί.
Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
Το Πολυτεχνείο, κατά τη γνώμη μου, αν και ήμουν στη Γαλλία εκείνη την εποχή, είναι ο καθυστερημένος Μάης του 68 της Ελλάδας.
Έτσι, έχει καταγραφεί ως τέτοιος.
Μάης του 68 έχει μια αναλογία με το 1848. Το 1848 ξέσπασαν κοινωνικές επαναστάσεις στην Αυστρία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, παντού σε όλη την Ευρώπη. Ήταν η τρομερή χρονιά. L'année terrible στα γαλλικά. Mm-hmm. Το 1968 ήταν όλα μαζί. Εξέγερση στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εξέγερση στο Παρίσι από τους φοιτητές. Εξέγερση στα Πανεπιστήμια της Γερμανίας με επίκεντρο το Δυτικό Βερολίνο. Και άνοιξη της Πράγας, εισβολή στην Τσεχοσλοβακία. Είναι μια χρονιά που έχει το στίγμα όχι απλά των εξεγέρσεων, αλλά των αθόρμητων, αχειραγώγητων και πολιτικά μη χειραγωγούμενων πολιτικών εξεγέρσεων.
Χαρακτηριστικά, έτσι όπως τα αναφέρεις, που μπορούν να είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα.
Και, ναι? το Μεξικό, όπου εσφάγισαν εκατοντάδες φοιτητές από τις δυνάμεις της αστυνομίας.
Για το 68 μιλάς πάλι.
Για το 68.
Ναι. Πολλές φορές αναρωτιέμαι τι γεννά τα ιστορικά κινήματα, τις μεγάλες συγκρούσεις και εξεγέρσεις. Ήδη περιέγραψες ένα κλίμα και είπες ότι γίνονταν ανά τον κόσμο αρκετές, έτσι, έβραζε που λέμε το πράγμα, έβραζε η κοινωνία, τόσο απλά να το πω, και ίσως οι μαθητές, οι φοιτητές και στη συνέχεια και οι εργάτες που έκαναν μετά την απεργία στη Γαλλία να ανέβηκαν πάνω σε αυτό το κύμα, να έπιασαν το κύμα της οργής.
Το κύμα της οργής το πιάνουν πιο εύκολα οι νέοι, οι μαθητές και οι φοιτητές. Γιατί δεν έχουν ενταχθεί σε επαγγελματική κατηγορία, δεν έχουν οικογενειακές δεσμεύσεις, αισθάνονται ελεύθεροι και έτοιμοι να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους για έναν αγώνα με αξιακές αναφορές. Υπάρχουν όλες δηλαδή αντικειμενικές συνθήκες που τίποτα δεν μπορεί να καταστήλει αυτό το νεανικό ενθουσιασμό και να τον χειραγωγήσει. Mm-hmm. Και αυτό είναι επικίνδυνο για όλες τις συγκροτημένες πολιτικές δυνάμεις. Όλες, σε όλο το φάσμα. Ένα κίνημα χειραγώγητο, ένα κίνημα που έχει μια δυναμική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της ούτε συσχετισμούς δυνάμεων, ούτε διεθνείς καταστάσεις. Οι αναλογίες είναι, τι να πω, ένα κίνημα πολλές φορές ξεφεύγει και από αυτούς που μπορεί στην αρχή να θέλησαν να το οργανώσουν.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Μάλιστα, δεν ξέρω αν συμμερίζεσαι αυτό που πολλοί φιλόσοφοι και ιστορικοί υποστηρίζουν, ότι τελικά η εξέγερση του Μάη του 68 ήταν το πιο σημαντικό επαναστατικό γεγονός του 20ου αιώνα.
Ναι, ήταν σημαντικό γιατί άφησε αποτυπώματα. Αν κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση και δούμε πώς κατέληξε ο Μάης του 68, έχουμε την αίσθηση ότι δεν πέτυχε. Γιατί έγινε μια διπλή χειραγώγηση καταστολή. Ο Ντεγκόλ, καταρχήν, όταν είδε την εξέγερση, τάχασε, τον ξεπερνούσε αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Την καταστολή και τον έλεγχο αυτής της αχειραγώγητης εξέγερσης την ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Πομπιντού, ο οποίος έκανε ένα πράγμα. Έστειλε δύο απεσταλμένους στην ηγεσία του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τον μετέπειτα πρόεδρο Σιράκ και με τον μετέπειτα πρωθυπουργό Εντουάρ Μπαλαντούρ, λέγοντας ότι αν διεκδικήσετε αυξήσεις μισθών, εργασιακά δικαιώματα, κατοχύρωση θέσεων εργασίας, είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε. Τότε λοιπόν μπήκαν οι οργανωμένες συνδικαλιστικές δυνάμεις, πέτυχαν φοβερές μεταρρυθμίσεις και παραχωρήσεις, αλλά αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας της εξέγερσης. Δηλαδή η εξέγερση έληξε όταν ικανοποιήθηκαν αυτές τις διεκδικήσεις. Η εξέγερση δεν ήταν μόνο οικονομική, ούτε εργασιακή, ήταν συνολική.
Θα λέγαμε αυτό που λέμε κοινωνική, αξιακή, θεσμική.
Κοινωνική, αξιακή, ακριβώς. Mm. Γι' αυτό και άφησε μεγάλο αποτύπωμα ο Μάης του 68. Πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας ότι η Γαλλία είναι μια χώρα όπου αυτό που λέμε οι διανοούμενοι, αυτό που λέμε ο πνευματικός κόσμος, έχει μια πολύ γερή συνείδηση του κοινωνικού και ταξικού της ρόλου. Δηλαδή ο Γάλλος πανεπιστημιακός, ο Γάλλος ερευνητής, ο Γάλλος λογοτέχνης, ζωγράφος, αισθάνεται κοινωνική ευθύνη. δεν σιωπά. Και δεν σιωπά όποια και να είναι τα ανταλλάγματα.
Τρομερό είναι αυτό που λες, το σε ακούω με προσοχή, γιατί αυτό που λες δεν σιωπά, άρα δεν αδιαφορεί και σίγουρα δεν είναι παθητικός. Θεωρεί δηλαδή ότι οφείλει να δώσει μέσα από την τέχνη του ή τη διανόησή του, πώς να το πω, κατευθύνσεις, χωρίς να σημαίνει ότι χειραγωγεί.
Ακριβώς, γιατί δεν είναι κομματικός μηχανισμός.
Mm-hmm.
Αλλά η Realpolitik του Πομπιντού, τι διείδε ο Πομπιντού, διότι είναι μια οργάνωση η οποία ξεφεύγει από τον έλεγχο των παραδοσιακών κομμάτων και οργανώσεων της αριστεράς. Και ζήτησε βοήθεια. Θέλοντας να μεταμορφώσει αυτή την συνολική εξέγερση σε μια διαπραγμάτευση της εργοδοσίας, του κράτους και των εργαζομένων. Δεν ήταν αρνητικό όλο αυτό. Αλλά το είδαν ως εργαλείο για να χειραγωγήσουν μια εξέγερση που είχε βγει εκτός ελέγχου.
Επειδή χρονικά δεν απήχε η εξέγερση του Πολυτεχνείου εδώ του 1973, θα έλεγες δηλαδή ότι ήταν ένας προάγγελος ιδεολογικός ή στρώθηκε ένα χαλί την ώρα που στην Ελλάδα είχαμε τη Χούντα, και είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλά από τα μηνύματα και από το πλαίσιο της συγκεκριμένης εκείνης εξέγερσης της Γαλλίας έδωσε και το υλικό που χρειαζόταν για να αναφλεγεί.
Ναι, στη συνέχεια το Πολυτεχνείο στριμώχτηκε από κάποιους που θέλανε να θεωρήσουν την ιστορία. Έχουμε ακούσει πολλές φορές την εκδοχή ότι αν είχαν αφήσει το Μαρκεζίνι να κάνει την ομαλή έξοδο από τη δικτατορία θα είχε γίνει η τραγωδία της Κύπρου. Καταρχήν να σας αφήσουμε κατά μέρος τα πρόσωπα. Το Μαρκεζίνι μπορεί να ήταν οι προθέσεις του, δεν ξέρω ποιες. Η ουσία είναι ότι η πολιτική του επιλογή ήταν ομαλή μετεξέλιξη της δικτατορίας. Αυτό που το Πολυτεχνείο έκανε, και αυτό φάνηκε μετά από μήνες και ίσως και από χρόνο, ήταν ότι μετέτρεψε μια ομαλή παράδοση εξουσίας από την δικτατορία σε πολιτική κυβέρνηση σε ρήξη, στην πράξη. Όχι με μία δήλωση, όχι με ένα μέτρο, αλλά η ατμόσφαιρα της Ελλάδας, η μεταπολίτευση πίεσε όλη την πολιτική ηγεσία να ερθεί σε ρήξη απέναντι στην κληρονομιά της δικτατορίας. Δεν ήταν μετεξέλιξη. Και αυτό το οφείλουμε στο Πολυτεχνείο.